Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wabad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersama majelis yang semoga Allah berkahi ini bersama Riyadus Salihin, bersama karya ulama besar Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama besar yang menjadi salah satu rujukan umat dalam menjembatani umat dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya Rabb. Dan hadirin Allah muliakan, kita sudah masuk ke bab ke-38 dan kita sudah membahas dua ayat dan satu hadis surat Thaha 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluarga kalian untuk mengerjakan dan mendirikan salat dan bersabarlah dalam proses itu semua. Lalu kita juga membahas surat Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan dua ayat ini menunjukkan bahwa kita sebagai kepala keluarga harus menjalankan tanggung jawab dalam mendidik keluarga, dalam mendidik istri, dalam mendidik anak-anak. Kita harus perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat dan harus sabar. Dan perintah mengerjakan sholat dijelaskan para ulama adalah perintah mendidik mereka dari A sampai Z yang berkaitan dengan sholat. Bukan berarti harus jadi ulama dulu, tidak, tapi harus memperhatikan syaratnya, rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, apa yang membatalkan sholat, lalu bahkan mendidik secara zahir dan batin tentang kekhusyuan sholat, tentang ikhlasnya keluarga kita mengerjakan sholat. Itu harus menjadi konsentrasi kita. Itu menunjukkan kita harus belajar. Kita harus belajar. Dan kita harus jadi pendidik. Begitu juga Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi kita harus jaga diri kita dan keluarga kita. Harus ada keteladanan di sini. Harus ada contoh. Dan misi kita bukan hanya kasih makan keluarga, bukan kasih sandang, pangan, papan, bukan menyediakan rumah di dunia, tapi juga misi kita menyediakan istana di surga untuk mereka dan menjaga mereka dari siksa api neraka. Lalu lihat bagaimana Nabi SAW memberikan standar yang tinggi dan jauh lebih tinggi dibanding umumnya umat dan manusia. Ketika menjelaskan bahwa beliau dan keluarga beliau tidak boleh menerima sedekah dan zakat, tidak dihalalkan untuk menerima itu, dan itu menunjukkan bahwa beliau dan keluarga beliau berada di level yang berbeda. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa apabila kita ingin punya keluarga yang kuat, maka kita harus punya standar yang kuat juga untuk keluarga. Karena keluarga Nabi SAW keluarga yang terbaik, maka standar beliau standar yang terbaik. Allah Ta'ala alam SAW. Jamaah, sekarang kita kembali buka sesi tanya jawab, karena beberapa pertemuan yang lalu kita tidak ada sesi itu, maka kemarin dan sekarang kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad. Ada pertanyaan hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi. Amin rabbal alamin. Para ulama, para imam, ustadz, keluarga, tim, orang tua kami, guru-guru kami dan anak-anak kami dan para pemimpin kami dan seluruh umat muslim yang pun berada. Amin rabbal alamin. Izin bertanya ustadz, ustadz di kesempatan lain saya mendengar kita akan diuji dengan hal yang paling kita cintai. Dan di kesempatannya saya mendengar kita akan diuji dengan sisi lemah kita. Bagaimana untuk memahami dua hal ini ustadz, dan bagaimana untuk bisa selalu optimis dengan takdir yang Allah tetapkan dan ada faktor dosa pada diri tentunya. Jika sebuah rumah tangga tidak pada kondisi ideal. Jadi jika sebuah rumah tangga tidak pada kondisi ideal, standar tertinggi dalam hidup dan pemahaman agama justru ada di pihak yang dipimpin. Berarti kalau enggak istri anaknya. Karena ketika seseorang tidak bisa memimpin, bisa dikarenakan tidak mendapatkan pendidikan, dan kurangnya teladan. Mohon pencerahannya Ustadz Jazakallahu Khair Katsir atas ilmu yang dibagikan dan sangat bermanfaat. Semoga saya mendapatkan manfaat dari ilmu yang Allah berikan ini. Barakallahu fikum, fikum barakallahu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama bahwa kita akan di apa diuji dengan apa yang kita cintai, itu jelaslah, dan dalilnya sangat banyak. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan keluarga kalian, harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Jadi Allah sudah menjelaskan bahwa ini adalah ujian. Ini adalah ujian. Harta dan anak-anak. Dan harta dan anak-anak adalah kecintaan kita. Harta dan anak-anak adalah kecintaan kita. Masih ingat surat Ali Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah. Dan dihiasi ke manusia kecintaan terhadap syahwat dari cinta terhadap wanita, anak-anak wal qanatirul muqantarah, dan harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Allah katakan kita tuh suka dengan harta, kita suka dengan anak-anak, kita suka dengan wanita dan seterusnya, dan mereka semua ujian. Jadi dalil sangat banyak masalah tentang masalah ini. Dan salah satu tujuannya atau salah satu hikmahnya hadirin, apa sih, kenapa Allah uji kita dengan orang-orang yang kita cinta atau pihak yang kita cintai? Karena Allah ingin melihat siapa yang paling kita cintai. Dan orang-orang beriman, asyaddu hubbalillah, mereka lebih mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun sebaliknya, yuhibbuhum kahubbillah. Adapun orang-orang yang sebaliknya, itu mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tuh ingin hadirin sekalian kita benar-benar mentauhidkan Allah dalam cinta. Dan Allah gak ingin kita jatuh dalam masalah ini. Karena sekali lagi diantara manusia ada yang menjadikan makhluk sebagai tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia dalam Al-Baqarah 165, di antara manusia ada yang menjadikan makhluk sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai mereka itu, tandingan-tandingan Allah, makhluk-makhluk itu, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan cintanya kepada Allah melampaui yang lainnya. Cinta yang melahirkan ketundukan, kerendahan, kepatuhan, ketaatan. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah diuji, jemaah. Biar kelihatan Anda tuh sebenarnya selama ini mencintai siapa sih? Jadi itu yang perlu kita jamkan. Adapun kita akan diuji dengan kelemahan kita, itu juga dijelaskan oleh para ulama, seperti dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Wabilus Sayyib dan para ulama-ulama lain. Dan salah satu hikmahnya adalah kenapa diuji dan syaitan menyerang dari sisi itu, agar kita semakin banyak isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Gitu. Karena manusia itu kalau merasa berada di bidang yang dia jago, itu lebih mudah lupa diri. Kenapa? Ini bidang aku nih, ini bidang gua nih, ini bidang saya bisa ngerjain. Tapi begitu dia tahu dia berhadapan dengan sesuatu yang merupakan titik lemahnya, dia akan minta pertolongan. Dia akan lebih merendah gitu loh. Dia akan doa, dia akan minta pertolongan sama Allah, dia akan isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak akan gegabah. Dia akan fokus karena dia tahu ini kelemahan saya. Saya lemah di sini. Jadi konsep ini bukan untuk menjatuhkan kita, justru ingin agar kita semakin dekat sama Allah. Karena dengan manusia yang lemah ini, wa khuliqal insanu dha'ifan dalam surat An-Nisa 28, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia yang lemah ini ketika minta pertolongan ke yang Maha Kuat, maka Allah akan tolong. Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan ketika Allah tolong dia, dia akan bisa melalui ujian-ujian, walaupun ujian itu menyerang kelemahannya. Dia akan bisa. Jadi walaupun ujian itu menyerang kelemahannya, walaupun syaitan itu membombardir kelemahannya, dia akan bisa. Kenapa? Karena dia nggak sendirian ngadepin itu. Dia nggak ngandelin dirinya, dia nggak ngandelin logikanya, dia nggak ngandelin kecerdasannya, dia nggak ngandelin fisiknya. Dia serahkan kepada yang Maha Kuat, dia serahkan yang Maha Berilmu, diserahkan kepada yang Maha Berkuasa. Aman dia. Tapi seringkali kita melihat dari angle yang lain. Nervous duluan, aduh, udah gak bisa deh, gak mampu aku. Ah, udah deh, deh. Kenapa sih kok, bahkan nyalain Allah loh, kok Allah tuh gak adil banget sih, aku kan lemah di sini, kenapa aku diserang terus di sini? Allah tuh maha baik, hadirin. Cuman kita gak ngerti, karena kita gak mengenal Allah. Karena kita gak pernah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mempelajari dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah salah satu hal terpenting dalam kehidupan. baik itu dipelajari dalam sebuah disiplin ilmu khusus tauhid asma wa sifat, maupun ditekankan di setiap bertemu dengan ayat, di setiap bertemu dengan hadis, di setiap membahas sebuah permasalahan, sebagaimana itu yang Allah Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, bahwa setiap atau di dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan sebuah hukum atau menjelaskan sebuah perkara, Allah tutup dengan nama dan sifatnya. Allah tutup ayat itu dengan nama dan sifatnya. Tidak ada tidak ada masalah tentang itu, karena Allah mencontohkan demikian. Jadi mengenal Allah itu penting, hadirin. Mengenal Allah penting. Lalu yang berikutnya, Allah ingin buat kita tambah kuat. Karena sesuatu kalau selalu dilatih itu akan menguatkan. Sesuatu yang kalau dilatih itu akan menguatkan. Ketika seseorang biasa misalnya angkat barbel gitu loh, diangkat barbel begini, yang berotot nanti yang jadi otot apa? Otot kaki? Otot jempol, jempol kaki? Kelingking? Kan bukan. Ya otot tangan. Ya sama. Ketika kelemahan kita diuji terus, akhirnya kita melatih kelemahan tersebut. Gitu loh. Fokus dengan itu. Coba lihat jangka panjang nih. Kita akan semakin baik. Makanya salah satu yang jadi masalah adalah kita tuh kalau ngadepin ujian, fokus kita ke jangka pendek. Ya benar, babak belur seringkali kita jangka pendek. Fokus jangka panjang. Dan sekali lagi, selalu hadirkan tauhid asma wa sifat. Yang menerapkan ini adalah ahkamul hakimin. Allah sallallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang pemutus yang paling bijak? Bukankah Allah arhamur rahimin, yang maha penyayang kepada kita? Gak mungkin Allah. Makanya orang-orang beriman selalu mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Kok gak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan? Gak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah. Gak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Pasti ada hikmah. Baik kita tahu apa kita gak tahu. Subhanak, maha suci engkau. Dari sifat buruk, dari sifat baik yang tidak sempurna, maha suci. Dari kejadian yang gak ada hikmahnya, Allah maha suci dari itu semua. Gak mungkin. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, itu yang perlu kita camkan. Lalu rumah tangga yang tidak ideal, khususnya pemimpin yang tidak bisa memimpin dan tidak punya ilmu agama atau ilmunya di bawah yang dipimpin. Bahkan bahasanya pemahaman agama justru ada di pihak yang dipimpin. Kita harus melihat hal ini dari dua sisi. Sebagaimana ulama mengajarkan kita, ada al-fiqhu qabla al-wuqu dan fiqhu ba'da al-wuqu. Fikih dan sikap sebelum kejadian dan fikih dan sikap setelah kejadian. Jadi penuntut ilmu hendaknya selalu berpikir demikian. Itu salah satu cara berpikir ilmiah. Bedakan antara sikap sebelum kejadian dan sikap setelah kejadian. Itu hal penting. Adapun sikap sebelum kejadian, inilah pelajaran, lagi-lagi pelajaran bagi para wanita, para saudari-saudari kita. Kalau ingin menikah, hati-hati. Kalau ingin menikah selektif. Kalau ingin menikah, jelas dulu kriterianya seperti apa. Kalau ingin menikah, pastikan atau upayakan calon suami kita itu memiliki kriteria yang dijelaskan oleh para ulama kita, yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini bukan berarti cara yang sempurna, nggak ada laki-laki sempurna. Kalau kita cari yang sempurna, ya jangan, kita nggak akan pernah nikah. Tapi paling tidak ada kriteria. Seorang pemimpin, dia punya sisi memimpin, dia punya sisi mendidik. Kalau dia belum bisa, dia akan belajar. Tapi kalau kita intinya gini, kalau kita beli mobil, pengen yang terbaik yang kita bisa dapatkan, gitu loh. Lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Gitu loh. Ada orang yang punya binatang peliharaan, itu kalau sakit dia pengen cari dokter yang terbaik. Itu buat kucingnya tuh. Buat kucingnya dia cari dokter yang terbaik. Lalu bagaimana dengan jiwa dan hatinya? Kenapa dia gak cari pendidik yang terbaik? Ini kan jiwa dia. Ini kan hati dia. Kenapa yang berpikir hanya sebatas penampilan atau harta? Dan salah satu faktornya, karena banyak dari mereka belum pernah merasakan bagaimana kehidupan real pernikahan. Dan yang dilihat hanya yang enak-enak aja. Baru begitu masuk samudranya, jungkir balik hadirin. Coba perjuangkanlah gitu loh. Susah ya, semua pihak yang punya kualitas memang susah di bidang manapun, bukan hanya cari suami, di bidang manapun. Semua bidang yang jago itu minoritas. Kita dulu satu kelas berapa orang? Waktu SMA? Atau di pondok? Hah? 40-50. Yang berkualitas, yang nilainya 99-99 segala macam. Dari 50 orang berapa orang? Hah? 49. Jadi yang ini cuma satu orang? Enggak. Paling satu, paling dua, paling tiga. Gitu. Semua sunnatullah, yang berkualitas hanya sedikit. Sunnatullah. Semuanya demikian, maka perjuangkanlah. Dan jangan putus asa. Ini tentang jiwa kita, tentang hati kita. Dan ini ketika kita mendengar tentang pertanyaan atau testimoni atau masalah dalam kajian seperti ini, kita harus mikir, iya ya ternyata pernikahan nggak mudah ya. Iya ya ternyata kita harus cari yang terbaik ya, yang bisa kita dapatkan. Bukan cara yang sempurna, cara yang terbaik yang bisa kita perjuangkan gitu. Itu wanita-wanita cerdas tuh demikian, dan minta pertolongan sama Allah. Karena kalau sudah kejadian, pembahasannya beda lagi. Itu kan tadi bedakan antara membahas sebelum kejadian dan membahas setelah kejadian. Karena dipimpin sama orang yang ilmunya di bawah kita tuh gak mudah. Dipimpin dengan orang yang kematangannya di bawah kita itu susah. Berat. Dipimpin oleh orang yang kedewasaannya jauh di bawah kita itu susahnya minta ampun. Maka minta pertolongan. Itu bagi wanita, bagi laki-laki sebelum menikah, persiapkanlah diri kita. Berbekallah dengan bekal ilmu, bekal ketakwaan. Belajarlah jadi seorang pemimpin, belajarlah sebagai seorang pendidik, dan seterusnya. Karena itu tanggung jawab kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu tugas tugas suami dan tugas ayah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan apa? Alimuhum wa adibuhum, ajarkan mereka dan didik mereka itu. Jadi keputusan untuk menikah itu artinya keputusan untuk mendidik seorang wanita, itu poinnya. Ya berarti Anda harus bisa ngedidik, itu poin. Jangan cuma menasal nikah doang. Keputusan untuk loncat ke kolam sedalam 5 meter tanpa pelampung, tanpa itu loncat, itu ada artinya keputusan untuk berenang. Ya kalau nggak bisa berenang ya jangan loncat. Loncatnya di kolam cetek aja yang sedengkul, gitu. Lalu acting berenang, gitu loh, gitu loh. Tapi kalau keputusan Anda memutuskan untuk loncat, dan nggak ada yang nyuruh Anda loncat kok, Anda sendiri yang loncat. Saya mau loncat di kolam 5 meter misalnya, atau di kolam 3 meter. Itu artinya keputusan untuk berenang. Gitu. Sama keputusan menikah, itu artinya keputusan untuk mendidik wanita. Mendidik wanita. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Allimuhum wa adibuhum." Jadi jangan hanya aku pengen nikah nih Pak Ustaz gitu. Kayak anak-anak mau nikah gitu. Tapi enggak ngerti apa-apa. Ya itu anak perempuan orang tuh mau diapain? Itu tanggung jawab di hari kiamat. Allah Ta'ala bisawab. Nah, adapun setelah kejadian, ya tanggung jawab terhadap keputusan kita. Itu konsekuensi. Jangan berpikir, kayaknya aku cerai aja. Tenang dulu, sabar. Kan Anda yang memutuskan nikah sama dia. Sabar dulu. Coba evaluasi diri kita. Apa kesalahan kita? Sudah istighfar atau belum? Sudah taubat atau belum? Lalu sudah perbaiki diri atau belum? Mulai dengan diri sendiri. Kasih waktu. Dan banyak orang gak sabar. Ada banyak pernikahan yang seharusnya bisa dipertahankan. Akhirnya kandas. Dengan dalih, misalnya, sudah tidak satu frekuensi. Iya betul, itu gak mudah. Tapi, waktu awal nikah satu frekuensi gak? Satu frekuensi, Ustaz. Terus gimana jadi gak? Ya aku dapat hidayah. Ya sabarlah, gitu. Anda dapat hidayah berapa lama? Langsung gitu. Dengar khutbah Jumat langsung berubah siangnya. Atau ikut sekali kajian, diajak teman kajian wanita atau ibu-ibu, langsung berubah. Kan enggak, proses. Ada yang prosesnya 1 tahun, ada yang prosesnya 2 tahun, ada yang prosesnya 3 tahun. Kenapa Anda enggak kasih kesempatan pasangan Anda untuk berproses juga? Sabar. Minta pertolongan sama Allah. Karena ini konsekuensi dari keputusan kita dulu. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga beliau. Begitu pula Ustaz dan keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustaz, anak saya baru berusia 7 tahun. Alhamdulillah tata cara wudu dan sholat sudah diajarkan. Kadangkala anak merasa berat untuk sholat. Walaupun sholat seringnya cepat-cepat. Kadang saya mengingatkan untuk memperbagus sholatnya seperti yang sudah diajarkan. Bahwa Allah melihat kita, bahwa sholat kita bisa tidak diterima kalau cepat-cepat. Anak hanya memperbagus sholatnya saat dijagain. Pertanyaan saya, apakah memang kita harus selalu mengawasinya baik saat wudu maupun salat? Apakah kita harus selalu menyuruhnya untuk mengulangi salatnya jika ada kesalahan di usia yang sekarang itu? Bagaimana sebenarnya menyikapi anak yang salat tentang salat ini di usia sebelum 10 tahun? Jazakallahu khairan. Terima kasih. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin. Wahum abna' sab'i sinin. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik ya, bukan yang menyakiti atau mencederai atau menyakiti, itu bukan, tapi pukulan mendidik di usia 10 tahun kalau dia tetap tidak mau sholat, kalau anak-anak tidak mau sholat. Jadi usia 7 tahun adalah start memerintahkan anak untuk sholat, dan itu dilakukan 3 tahun full 3 tahun, 5 waktu terus perintah, diajak, dan perintahnya secara persuasif, secara baik-baik diterangkan, dan zahiran wa batina, secara zahir maupun secara batin. Dan tanamkan iman, tanamkan bukan hanya gerakan. Bukankah inti dari salat adalah zikrullah, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat itu untuk mengingatku. Sudahkah kita mengingatkan anak kita tentang Allah tabaraka wa taala? Sudahkah kita mengedukasi anak tentang nikmat-nikmat Allah subhanahu wa taala? Dan dan sebagian ulama menyarankan, jangan anak segitu tuh jangan ditekan, jangan banyak ditekankan tentang sisi negatif atau sisi menakutkannya gitu loh. Jadi misalnya sholatnya nggak diterima loh dek gitu loh. Daripada bicara daripada memilih diksi sholatnya nanti nggak diterima, lebih baik memilih diksi kalau kamu khusyuk Allah akan terima. Atau kalau kamu tuma'nina, kalau kamu menyempurnakan rukun, Allah akan terima. Nanti kamu akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kamu akan dapat kasih sayang Allah. Allah nanti ridho sama kamu. Kamu dimasukkan ke surga. Di surga ada macam-macam. Yang kamu mau tuh ada. Gitu loh, lebih canggih pula dan seterusnya. Jadi sampaikan itu. Dibanding sisi yang lain. Ingat loh, nanti sholatnya gak diterima. Ingat loh, diadab loh. Ayo sini-sini ke dapur, lihat kompor tuh. Apinya nyala-nyala gitu. Itu panasnya 7 kali lipat lebih parah. Jaman sekali, mereka tuh belum berdosa. Dan sisi rahmah itu penting. Sisi rahmat itu ke anak itu penting. Makanya sebagian ulama klasik ketika ditanya, bolehkah memukul atau menghukum anak? Kata mereka, bagaimana kita pukul anak yang bagaimana kita mukul seseorang yang tidak berdosa? Dia kan belum berdosa. Kecuali dalam masalah sholat dan pukulan itu pukulan yang mendidik, karena itu perintah Nabi SAW. Jadi coba, dan itu setiap hari, 5 kali sehari itu harus dididik demikian. Dan kalau kita konsisten, berarti kita melakukan repetisi pengulangan kurang lebih sebanyak 5.000-an kali. Usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, masuk 10. Itu 5.000-an kali. Dan kata para ulama, dijelaskan sebagai masyaikh waktu di kelas dulu, kalau kita jujur dan kita konsisten melakukan repetisi pengulangan setiap hari 5 kali, maka insya Allah sebelum 10 tahun mereka akan sholat. Tapi masalahnya mayoritas kita nggak konsisten. Gitu loh. Dan kalau nggak ajak sholat, nggak setiap hari. Apalagi 5 kali dalam sehari. Harus 5 kali sehari ngingetin. Dan bicara tentang nikmat Allah, bicara tentang kasih sayang Allah, bicara tentang bagaimana pentingnya mendekat dengan Allah, itu harus setiap saat. Berat, ya ini investasi jangka panjang. Kalau berhasil, luar biasa ke depan. Dengan taufik Allah. Wong ini pahalanya itu jalan terus sampai kita wafat kok. Sampai setelah kita wafat. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.